Σε μεγάλο στρες μπήκαν οι κάτοικοι των περιοχών που καίγονται, αλλά όχι μόνο αυτοί, και όσοι βρίσκονται πολύ μακριά από τις φωτιές, λόγω του αέρα που αναπνέουν, τα προϊόντα της φωτιάς και οι ρήποι που προκύπτουν από αυτήν, μας προβληματίζουν όλους τις τελευταίες μέρες. Έχουμε και την τιμή και τη χαρά να έχουμε την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, πνευμονολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε Μπεχράκη.
Καλησπέρα,
τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, αντιμετωπίζουμε μία πολύ δύσκολη περίοδο αυτόν τον καιρό, σχεδόν όλο το καλοκαίρι δηλαδή, εκεί που υπάρχουν φωτιές. Τώρα έχουμε εκτεταμένες φωτιές και βλέπουμε και τον αέρα να μεταφέρει τους ρήπους από το ένα μέρος στο άλλο. Δεν έχει σημασία δηλαδή που ακριβώς είσαι, σημασία έχει ότι μεταφέρονται οι ρήποι και τους αναπνέεις. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν κινδυνεύουν περισσότερο όσοι έχουν διαγνωσμένα αναπνευστικά προβλήματα ή αν κινδυνεύει και ένας υγιής.
Ναι, από τους υγιείς να αρχίσουμε καταρχήν. Ιδιαίτερες ομάδες ευαισθησίας είναι τα πολύ μικρά παιδιά, οι πολύ μεγάλοι και οι έγκυες γυναίκες. Καθώς και νέοι, κυρίως έφηβοι, οι οποίοι ίσως έχουν κάποια μορφή άσματος και καμιά φορά δεν το γνωρίζουν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που συγκαταλέγονται στον υγιή πληθυσμό και οι οποίοι κινδυνεύουν να αναπτύξουν συμπτώματα από την έκθεσή τους σε αυτό τον υψηλού ερεθιστικού κινδύνου ρήπο που παράγεται από το καιόμενο δάσος. Οι ασθενείς που επίσης πρέπει να φυλαχθούν είναι άνθρωποι που έχουν γνωστό άσθμα ή αναπνευστικό ή καρδιολογικό πρόβλημα, ιδίως αριθμιολογικό καρδιολογικό πρόβλημα ή στεφανιαίο, και οι οποίοι καλό είναι να προσπαθήσουν να εισπνεύσουν όσο το δυνατόν λιγότερο από αυτόν τον μολυσμένο.
Γιατί οι καρδιολογικοί ασθενείς,
διότι πολλά από τα σωματίδια τα οποία αποτελούν την κυρίως μάζα αυτής της ρήπανσης, αυτή ξέρετε είναι μια ρήπανση που περιέχει κυρίως σωματιδιακό περιεχόμενο, τα μικρή διαμέτρου σωματίδια, τα PM2,5 όπως λέγονται, που έχουν διάμετρο κάτω από 2,5 εκατομμυριοστά του μέτρου, καταλαβαίνετε πόσο λεπτά είναι μια τρίχα, έχει 40 μικρά διάμετρο. Αυτά έχουν 2,5 για να δώσω ένα μήνυμα.
Μάλιστα. Αόρατα, αόρατα.
Αόρατα και έχουν και μια ατρακτοειδή μορφολογία που με το ρεύμα του εισπνεωμένου αέρα διεισδύουν πολύ βαθιά μέσα στο αναπνευστικό σύστημα.
Και πού πάνε, στους βρόγχους?
Όχι μόνο, φτάνουν μέχρι τις υψελίδες αυτά.
Μάλιστα.
Και προκαλούν μια φλεγμονή πάνω στην οποία στηρίζεται η γενικότερη στεφανία νόσους, η υπέρταση και οι αριθμίες που εμφανίζουν οι άνθρωποι που έχουν καρδιακά νοσήματα, καρδιακά προβλήματα.
Εσείς δεν είστε... Εσείς δεν είστε καρδιολόγος, αλλά έτσι όπως το συνδέετε με τους καρδιολογικούς ασθενείς, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια οδηγία πολύ αυστηρή για τους καρδιολογικούς ασθενείς να χρησιμοποιούν οπωσδήποτε μάσκα υψηλής προστασίας?
Υπάρχει. Την οδηγία του βγάζουμε όλοι. Ο οργανισμός είναι ένα ενιαίο σύνολο. Δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε συστήματα. Μέσα από την αναπνοή μπαίνουν οι ρήποι. Άρα είναι κυρίως θέμα ημών των πνευμονολόγων να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη στη λήψη μέτρων, αμυντικών μέτρων προστασίας από τη ρήπανση. Σκεφτείτε ότι αναπνέουμε 10.000 λίτρα αέρα την ημέρα από το περιβάλλον μας. Εάν εκεί μέσα υπάρχουν όλα αυτά που παράγονται από το δάσος που καίγεται, δηλαδή σωματίδια, οξύδια του αζότου, όζον, μονοξύδιο του άνθρακος, υδρογονάνθρακες, όλοι αυτοί οι ρήποι εισπνέονται σε πολύ μεγάλη ποσότητα, ιδίως αν η συγκέντρωσή τους στον εισπνέωμενο αέρα είναι μεγάλη. Αυτό είναι το πρόβλημα από το οποίο καλό είναι όλοι να προσπαθήσουμε να προφυλαχθούμε χρησιμοποιώντας μία μάσκα και αποφεύγοντας να κάνουμε σωματικό έργο κάτω από αυτές τις συνθήκες, γιατί τότε και εισπνέουμε περισσότερο αέρα και τον εισπνέουμε με μεγαλύτερη εισπνευστική ροή.
Αυτό γιατί κάνει... επειδή αναπνέουμε γρηγορότερα, αν κάνουμε άσκηση ας πούμε ή εργασία. Αυτό είναι ο λόγος μάλιστα.
Βέβαια, αναπνέουμε γρηγορότερα και εντονότερα, με αποτέλεσμα η ροή του αέρα να είναι πιο έντονη κατά την εισπνοή. Και όλη αυτή η σωματιδιακή ρήπανση να διεισδύει ακόμη περισσότερο, ακόμη βαθύτερα. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να κουραζόμαστε. Άλλως δεν μπορούμε να σταματήσουμε να αναπνέουμε αυτόν τον ρήπο. Μία σημαντική προφύλαξη επίσης είναι το να εισπνέουμε από τη μύτη. Να φοράμε με μία μάσκα προστατευτική και μάλιστα αυτές οι 1,95 θεωρούνται οι κατάλληλες, και να εισπνέουμε με τη μύτη μέσα από αυτή. Έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε και το κλιματιστικό της αναπνοής που λέγεται μύτη και που προστατεύει πάρα πολύ, γιατί διηθεί πολλά από τα εισπνεώμενα σωματίδια, ιδίως τα σχετικά μεγάλη διαμέτρου, και αυτά είναι πολύ αιρετιστικά.
Ναι. Και εκτός από το ότι τα διηθεί, τα συγκρατεί κιόλας. Οι τρίχες που έχουμε μέσα στη μύτη είναι ένας...
τον αέρα που εισπνέουμε η μύτη τον κλιματίζει. Είναι ένα κλιματιστικό της αναπνοής.
Ναι.
Όχι μόνο του απομακρύνει τα σωματίδια, το θερμαίνει, τον υγραίνει, τον αποστηρώνει. Και χρειαζόμαστε τη λειτουργία της μύτης κατά αυτές τις συνθήκες, ακόμη και αν φοράμε μάσκα.
Πολύ ωραία, το τονίζουμε αυτό και κάνατε πολύ καλά που μας το λέτε, κύριε καθηγητά. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή έχει ανησυχήσει ο κόσμος που βρίσκεται είτε κοντά είτε μακριά από τις φωτιές, οι ρήποι που αναπνέουμε συσσωρεύονται ή αποβάλλονται κάποια στιγμή?
Οι μεν αέριοι ρήποι, δηλαδή το μονοξύδιο του άνθρακα, τα οξύδια του αζότου, το όζον, κάνουν έναν ερεθισμό και φυσικά αποβάλλονται.
Ναι.
Οι σωματιδιακοί όμως παραμένουν, έχουν τη διεισδυτικότητα που σας περιέγραψα και εξακολουθούν να έχουν μια φλεγμονώδη επίδραση στο σύνολο του οργανισμού για άγνωστο πόσο διάστημα, γιατί αυτό εξαρτάται από την ποσότητα των ρήπων που έχουν εισπνευστεί.
Μάλιστα.
Πολύ σωστά ήθελα να επισημάνω αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ότι το νέφος που παράγεται από την πυρκαγιά των δασών δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή που έγινε η πυρκαγιά, αλλά με τους ανέμους μεταφέρεται και σε πολύ μεγάλες αποστάσεις πολλές φορές, και αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι υπόψη μας. Γι' αυτό οι μετρήσεις της σωματιδιακής ρήπανσης όταν συμβαίνουν τέτοιου είδους μαζικές πυρκαγιές δασών είναι σκόπιμο να επεκτείνονται και σε έκταση και σε διάρκεια στην χώρα που έγιναν αυτές. Δηλαδή το ότι καίγεται ο ασπρόπυργος, το ότι υπάρχει μια φωτιά στον ασπρόπυργο, δεν σημαίνει ότι μόνο εκείνη η περιοχή πρέπει να ελέγχεται από πλευράς επιπέδων.
Ναι.
Ρήπων που αναφέρθηκαν.
Εμείς είχαμε ρήπους από την Αλεξανδρούπολη και εξακολουθούμε να έχουμε. Δεν ξέρω αν το γεγονός ότι έβρεξε σήμερα, το ότι έβρεξε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, είναι ένα καλό στοιχείο για τους ρήπους, κύριε καθηγητά.
Είναι πολύ καλό. Μάλιστα. Γιατί η σωματιδιακή ρήπανση καθιζάνει όλοι. απομακρύνεται ναι. όλη με τη βροχή. Όπως ο αέρας ο οποίος προκαλεί την πυρκαγιά συμβάλλει πολλές φορές και στην απομάκρυνση των ρήπων.
Ναι, σωστά. Προκαλεί και συμβάλλει και στην απομάκρυνση, όπως το λέτε. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, μέσα από την πολύχρονη εμπειρία που έχετε, κύριε Μπεχράκη, μετά από αυτές τις πυρκαγιές, νομίζετε ότι θα αλλάξει σε πνευμονολογικά περιστατικά η επιδημιολογία στη χώρα μας, κυρίως για αυτούς που ήταν πολύ κοντά και εκτός από τους ρήπους, είχαν να αναπνεύσουν και πολύ θερμό αέρα. Και αυτός δεν βλάπτει.
Λιγότερο βλάπτει ο λίγο θερμός αέρας που εισπνέουμε μετά από τις... Ξέρετε, έχουν γίνει τέτοιες μετρήσεις πολλές σε άλλες χώρες, κυρίως στη Βόρεια Αμερική. Mm-hmm. Έχουν γίνει μεγάλες πυρκαγιές και επίσης πολύ προσεκτικές και επιστημονικά οργανωμένες μελέτες των επιδράσεων. Καταρχήν, δεν παρατηρούνται εύκολα πολύ μαζικές εισαγωγές σε νοσοκομεία κάτω από αυτές τις συνθήκες. Mm-hmm. Πρέπει να αναζητηθούν τα ενοχλήματα για να αναδειχθεί η επίδραση των ρήπων στον εκτιθέμενο πληθυσμό. Να το αναλύσουμε αυτό λίγο.
Ναι.
Μόνο με επιστημονική προσέγγιση μπορούμε να αναδείξουμε το κλινικό πρόβλημα της επίδρασης της ρήπανσης στον εκτιθέμενο πληθυσμό των Ελλήνων.
Συγκρίνοντας τι, νόσους που είχαν ένα επίπεδο εμφάνισης και μετά από λίγο καιρό, ξέρω εγώ, αν έχουν αυξηθεί αυτές, πώς θα το κάνετε?
Όχι, μετρώντας την λειτουργία της αναπνοής στον εκτιθέμενο πληθυσμό και αναζητώντας το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν επηρεασμένη λειτουργία της αναπνοής μετά από την έκθεση στο ρήπο.
Με σπυρομέτρηση δηλαδή.
Με σπυρομέτρηση και με ακόμη πιο λεπτές μετρήσεις από τη σπυρομέτρηση. Mm-hmm. Έτσι αναδεικνύεται η επίδραση της ρήπανσης στη λειτουργικότητα της αναπνοής. Αυτά έχουν γίνει. Και ενώ ξέρουμε ότι η επίδραση αυτή υπάρχει και αναδεικνύεται, οι μαζικές εισαγωγές σε νοσοκομεία
δεν έχουν
χαρακτηρίσει το φαινόμενο. Mm-hmm. Και αυτό το λέω για να καθησυχάσουμε και λίγο τον κόσμο.
Ναι.
Μπορεί να αισθανθούμε κάποια ενοχλήματα, αλλά...
Δεν είμαστε για νοσοκομείο, αυτό λέω.
Ακριβώς.
Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Μπεχράκη. Θεωρείτε ότι έτσι όπως μπαίνουμε σε μια εποχή πια όπου η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και την νιώθουμε στο πετσί μας, θα είχε νόημα να έχουμε δελτία ατμοσφαιρικών ρήπων και ενημέρωσης του κόσμου? Το λέω πάντα σε σχέση με τις προφυλάξεις, τις πρακτικές που μπορεί να πάρει κανείς, είτε να μείνει μέσα στο σπίτι του, είτε να ανακυκλώνει τον εσωτερικό αέρα, είτε να φοράει μάσκα.
Αναμφίβολα, οι μετρήσεις της περιβαλλοντικής ρήπανσης έπρεπε να είχαν ενταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και έπρεπε να είναι ένα μέτρο που θα κατήφθινε τις πολιτικές ηγεσίες της παγκόσμιας κοινότητας στη λήψη σωστότερων αποφάσεων. Λείπουν τα δεδομένα αυτά. Είναι εξεταστέον το γιατί δεν λαμβάνονται τέτοιου είδους μέτρα. Όχι στην Ελλάδα, το τονίζω αυτό.
Ναι.
Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Δεν έχουμε σεβαστεί το περιβάλλον. Δεν θέλουμε να το σεβαστούμε. Έχουμε, φαίνεται εντός εισαγωγικών, να αποφασίσει να το θυσιάζουμε στο βωμό του κέρδους κάποιων μεγάλων συμφερόντων τα οποία κινούνται διεθνώς στο επίπεδο της ατμοσφαιρικής και περιβαλλοντικής γενικότερα ρήπανσης. Και αυτό για να ανατραπεί χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας, χρειάζεται να πληρώσουμε το τίμημα, όπως ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει. Το περιβάλλον μας λέει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα και εμείς απλώς πρέπει να το ακούσουμε. Δεν είναι πια μυστικό ότι ο πλανήτης πάσχει, ο πλανήτης νοσεί.
Η υγεία είναι βαθιά πολιτικό θέμα όμως, κύριε καθηγητά, Και εδώ χρειάζονται πολύ δραματικές και αποφασιστικές πολιτικές προκειμένου να ανατραπεί, αν ανατρέπεται πια το κλίμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, γιατί είναι σαν να είναι η ανθρωπότητα αυτοκτονική.
Μα είναι. Ναι. Σωστά το λέτε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αυτή τη στιγμή οφείλουμε να διαπιστώσουμε για μία ακόμη φορά ότι έχουμε αρχίσει να αυτοκτονούμε. Ναι. Είναι ότι μπορεί να μας συμβεί.
Είμαστε στην αρχή της διαδικασίας. Μάλιστα.
Είμαστε στην αρχή. Τα φαινόμενα που παρατηρούνται, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι περίοδοι ξηρασίας, οι τυφώνες, πάντα υπήρχαν. Ναι. Όμως αυτή την περίοδο έχουν αρχίσει να γίνονται
σε άλλη συχνότητα
πιο έντονη και πιο μεγάλη διάρκεια. Ναι. Οι διαστάσεις αυτών των φαινομένων και η συχνότητά τους και η έντασή τους έχει γίνει ορατή ακόμη και από κάποιον που θα ήθελε να υποστηρίξει ότι δεν συμβαίνει τίποτε. Mm. Άρα δεν μπορούμε πια να σταματήσουμε παρά να σταματήσουμε πολλές δραστηριότητες οι οποίες τροφοδοτούν αυτές τις καταστάσεις.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε και σας εύχομαι καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπεχράκη.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά.